mundua. Gu munduarenak gara, baina mundua ez da gurea. Gu euriarenak gara, jendearenak gara, baina mundua ez da gurea. Munduak baditu bazterrak, maitatzeko eta desmaitatzeko, kale arte eta egunak, etxe jaso berriak zelai izostuak, errepide argiztatuak gauean, munduarenak dira. Naiz munduan bizi, naiz mundua gugan bizi aldi batez, mundua ez da gurea. Deno gara munduarenak, batzuetan ematen du munduak baduela jabea. Ezaten dugu badela gure mundu bat. Gurea ez delako defendatzen dugun mundua, gurea izan ez dadin defendatzen duguna. Mundua, Jose Luis Otamendi. Gabon egunon, Piperpolizarrak Bilbo Hiria Irrateko kultura artefaktua duzue hau, Piperpoliz. Gaur plazera baduzue, bi lan aztertuko ditugu euren sortzaileekin. Batetik, gaur gurean, Ainhoa Urien izango dugu, Abadinako idazlea. Ignacio Aldekoa beka irabazi eta gero, bere lehen ipuin liburua kaleratu zuen maiatzean, Ehun Zaldi Trostan. Zazpi puinez osatuta da lana, bakoitza bere kabuz irakur daitekena, baina guztien artean badute aritxo bat edo. Dualismoak eta dikotomiak zalantzan jartzen ditu baserria eta hiria, joatea eta itzultzea, ieza eta iraupena. Pertsonaiek etxe baten bila dihardute, babes baten bila, irakurleok ere gure ispiluak aurkituko ditugu liburuan. Bagaurkoan, Ainhoa Urien izango dugu gurean, Ehun Zaldi Trostan, ba, novela horren inguruan berba egiten. Eta gero bestetik, antzerkia, Ane Pikaza gonbidatu dugu. Bilboko BBK aretoan, bere ekoizpen berria estrenatuko dute, La Dramatika Errandeko Lagunak, irailaren 27an. Maria Goirenzen Laiak zuzendu eta moldatu du, Romeo eta Julieta antzeslana. Zeinatuko dute irailaren 27an, William Shakespearen klasikoa berrira irakurriko dute, gaur egungo begiradatik. Maitasunaren inguruko inertzia eta aurreiritziak zalantzan jarriz, eta harremanak gaur egun ere nola bizi ditugun aztertuz. Sare sozialak, lotura likidoak edota maitasunaren merkantilizazio bezalako gaiak jarriko dituzte oholtzan. Obran bost aktore parte hartzen dute, Ane Pikaza bera ere, eta konpainietako beste kide batzuk. Bueno, tira, ez gara luzatuko gehiago, gaur Ane Pikaza izango dugu gurean eta. Eta bideatzeko, ba, iritzi zaigun disko berri bat ekarri dugu. Kalean daia, jada, Gaiu taldearen disko berria, irukoaren musika bidean laugarren emaitza. Ez dira bi urte igaro, autosuntxipena hasia da, irubi bat sortz kaleratu zutenetik eta dagoeneko hemen da Andoaingo bandaren lan berria, Bizi eta Iso izenpean kaleratu dute lan berria. CD-a eta ohiko plataformetan, viniloan ere argitaratu dute, 8 kantu batu dituzte lan berrian eta tardean 2 kantu moldatu ere. hogeita hamar minutuko iraupenakoak. Ez da erraza, gaiu etiketatzea edo etiketa bakar batean azpian jartzea, ez? Musika koktelera interesgarri bat eskaintzen ondutelako laster, Bilboko Kafe Antzokian izango dira, disko berri hau, aurkezten Bizi eta Iso. Hemen eta orain leloaren aldarria egin nahi du gaiu taldeak, unean unekoa egiteko deia, ez? Eta hori ze, ba, gaiu taldearen berriarekin hasiko gara, gaurko Piper Poliz, unean unekoa, hori garrantzitsua data. Hiria, hizkuntza, kultura eta herria. Gaurkunean Ainhoa Urien izango da, Abadiñoko idazleak Ignacio Aldekoa beka irabazita gero, ba, bere lehen ipuin liburua kaleratu zuen, uda aurretik, ehun zaldi trostan. Zazpi ipuinez osatutako lana da, bakoitza bere kabuz irakur daitekena, baina liburuak ere badu bere osotasun bat. Bueno, tira, Ainhoa, gonbidatu dugu gaur Bilbo Hiria Irratira. Hau, eguerdi on, Ainhoa.
Guardian, bai.
Bueno, imaginatzen dut, bueno, beka irabazi zenuenean, horrek ere bultzada eman du zuela, ez, lan hau, ba, osatzeko, ez?
Bai, bueno, azkenan alde batetik izan zen aitzaki bat, ez? Mm-hmm. Ba, bueno, bai, ja haudekot, eta bain, ba, bainen biozu, eta bestetik, klaro, ba, bultzada bat, ba, bai ekonomikoki, eta bai, bueno, motivazionalki, bai, ez? Ba, bueno, azkenien zu proiektua presentatzen duzu, eta mm-hmm. proiektu hori no, zaritua izan izateak esan nahi da, bueno, ba, norbaiti gustatu jakola edo norbaitek errekorrido bat ikusi dutzela horri, ez da? Eta orduen, ba, bueno, ba, pixkat norbere buruen gantzin jesteko be, ondo etorri izan, eta holantzik bai.
Proiektutik libururako bidai hortan, asko aldatu zuen historiak edo...
Ez, nik nahiko argi neuken zerrein nahi neban, eta gainera, bueno, proiektuakin batera aurkezten da normalin lagin bat.
Lagin bat, ez?
Direkazuen izen zala ipuin oso bat. Eta orduen, bueno, ba, nik eia proiektuen nahiko argi datzi nebazan, bai lagin hori zelan alko zan aldatu eskero, eta gero beste ze ipuin ongo ziren, ez? Ba, bueno, argi neuken zer iguruzko ipuinek idatzi nahi nebazan, eta mas o menos neiko leiala izen zen hasierako asmo hori amaierakoarekiko.
Eta holakoetan ez dakit testu ibilizaren, ba, holako beka bat ematen denean, eta bueno, epe bat ere baduzu, ez? Bueno, ba, lana aurkezteko lehen holan lan luzea do, ez? Izanik ez dakit aurretik ere argitaratu izan dituzu ipuinak, eta baina dinot, ez dakit, bueno, estu edo gozatu duzun?
Bai, a ber, bisek, bizkiat. Ba, de batetik ez du, ba, bueno, ba, beti deko zulako epe muga bat, eta horrek, ba, ba, ipinaren dotzu egun bat, eta horra aldu bitza, eta beno, bestalde batetik, bueno, nire kasuen behintze, pentsatzen doia bakotxan funtzionamenduen araberako dela, nire kasuen horrek, bueno, ba, akuilu lan bat beba egite ban, ez da, ba, ostra, venga, o, egun honetara kontrago biozu, da, venga, bestelan igual, edizteko joera bat bebai hartu leike ez, ba, bueno, ingot, eta holan, eta igual gehiago luzetu leike proiektu hori. Bueno, epe muga bat eukikiek, deko bere alde ona, niretzako badala, bueno, ba, elburu bat ez da, eta, bueno, onaino helduko naz, eta bar, eta gero bestalde batetik deko bebai, ba, bueno, batetik presiño puntu, eta bestetik, ba, bai, ba, denpora fizikoen kontu ez da, ba, igual, ez teko zuen nahi beste denpora gauza bat ondo garatzeko.
Bueno, aipatu du hasieran, ez? 100 saldi trozan, 7 ipuinez osatutako lana dela, baina ipuin bilduma bada ere, badu, ez dakit, novela traza izan daitekela, novela itxura, badu, ez dakit, irakurleari bai ari bat edo, bueno, ipuin batetik bestera badua, ez? Historia bat edo, nahiz eta ez izan novela.
Bai, nik, bueno, ez dakit osondo zer da, baina, bueno, ez enin jun horrek asko obsesionatu, izendatu beharretzateak ze generotan kokatzen duten liburu hau. Nik ere, argi neukelako, nik lehenengo idatzen duen ipuine da, liburuko lehenengo ipuine eta liburuei izena emototzen ipuine, ez da? Eta nik ipuine hori idatzen duen nien sortu neban liburue. Hau da, ipuine hori idatzen duen, zan, ostras, hemen badekotaz elementu batzuk eta persona batzuk eta urten dabien gauza batzuk garatu gureko neukesenak edo ipuin propio bat eskaini gureko notzienak eta pixkat hortik urten zan liburu guztiz orduen. Claro, lehengo ipuin horrek markatzen dago apur bat unibertso bat sortzen dau eta unibertso horretan dauzen personaje batzuk, elementu batzuk, susmo batzuk beste ipuin batzutan garatzen dieza eta horregatik esango nuke ipuinek independienteki irakurri leikezela eta modu autonomoen funtzioneten dabiela, baina gero euren artien lotute dauzela. Ez da, hau da, zuk ezteko zu ipuin bat irakurtzeko, beste bat irakurri behar izanik, zer ez dela ez dozulako ulertuko. Osa, ez ipuine bere horretan ulertuko dozu. Ez dozu bier beste ipuin bateko informazinorik, baina bueno, bat danak irakurri ezkero, bestelako informazio batzuk etorreko.
Bai, eta irakurlea konturatzen da, aiba, tak, tak, ez, ja, eta badua, bai. Ez, ez, olako gauzak bai, bai. Hartatzen, ez, eta
bai.
Horrek ere egiten dio, ez, bueno, irakurleari beste ariketa mota bat, edo ez dakit nola esan.
Bai, nik ustot, bueno, badala, bai, ba, norbera bai deskurritzen joeti, ez da, irakurria da zaten, ah, ostra, hau lehen egon da hemen, eta oin hemen da. Ah,
ostra, behagertzen da.
Bai, pixkat horrekin beholaztu nahi neman, bat ez be protagonisten eta bigarren mailako personajien artien, ze horri puin batzutan, ba, personaje batzuk dauz protagonista dienak, baina gero, personaje horrek eurek, besti puin baten, igual ez die protagonista, igual bigarren mailako persona bat die, ez da, eta bueno, pixka jolas hori bebai, ez, batzutan bai bizitzan, zelan, igual momentu baten zentruen gauzen, edo protagonista garen, eta beste momentu batzutan, ba, bigarren mailan gauzen, ez da, eta pixkat bazan jolas hori eiki bebai, ba, bueno, gure posizinuek bebai aldatzen joeten diela, eta posizinio diferentetan egoten garela, askotan, eta ustot irakurliek hori deskurritzen daula ipuinek irakurriala eta ikusiala personajiek zelan desplazeten dien.
Bai, ez, lehenengo ipuin horretan Irene da protagonista, eta kontakizunean ere agertzen den pertsonajea izan daitekeela bueno, irudikatzen du irakurleak.
Bai, nik gustot Irene niretzat behintzat izan zen, personaje hori sortzi izan zen, liburuari ardatz bat emoti, eta, osea, gida bat edo emoti, eta zutena, personaje honetatik sortuko da. Naiz eta gero bera beste ipuin batzutan estan protagonista, eta inkluso beste ipuin batzutan estan agertzen. Baina niretzako bai izan zen, zazpi ipuinei edo liburu osuei ari bat edo ardatz bat emotetzen personaje bat sortzi, azkenien bera darako lehenengo ipuineko protagonista, gainerako ipuinek lehenengo ipuin horretatik abiatute sortzen dielako, eta lehenengo ipuin horretan sortzen dan uniberso hori Ireneren uniberso edalako. Orduen, bueno, ba hor dausen beste personaje eta beste elementu batzuk gero ipuin propio badekienak badie Ireneren unibersoko elementu eta personajiek, ez da? Orduen, bueno, bada pixkat ardatz moduen funtzionetan dauena.
Unibertsu aipatu duzu, baina nik ere lehenengo liburu lehenengo ipuin horretan zango nuke giro bat ere agertzen zaigula, ez? Oso ondo sartzen gaituela, ez? Baserri giro hori, ez? Unibertsua esan duzuzuk.
Bai, niretzat, bueno, ni liburuen behintzat eta ipuin askotan saiatu izan da ze deskribapen asko egiten.
Bai.
Bat ez be, deskribapen horrekin irakurrien leku jakinetara eramateko edo osea, pixkat helburu horrekin, ezta? Eta ustot lehenengo ipuin horretan oso nabarmena dala hori, bat ez be, dalako bueno, ba, personalidade handiko atmosfera bat kontatzen dalako.
Bai, baserri giro bat holan eta
atmosfera bat, eta bueno, ba, hor bai deskribatuz elementuek edo bat ez be usainetatik be bai.
Bai.
Ba, nik uste dut bueno, pixkat helburu entzesan irakurlie leku hoietara eramatie eta egon zaitez hemen hau gertatzen den bitartien. Ezta ez izetie irakurlie kanpoko ikusle bat ipuinaren kanpoti dagoena, baizik, bueno, incluso fisikoki, ez da, gure muga guztiek nago egiteko, baina fisikoki horra, hor sentidu arazi alizati, ez da, irakurri eta hortik irakurtzi histori hori.
Bai, eta, bueno, baserritik asko ez dakigunentzat, ez, bai, eramaten gaitu leku batera, ez, gero ire, iria dago, ez, beste aldean, ez, zango kontrajarri edo esango gendun, bi mundu izan daitezkela kontrajarriak, baina, bueno, edo ez, baina, bai, eramaten gaituela, ez, batetik bestera.
Bai, bueno, hori zabazkenien, nik, nire helburu nagusia edo nire kontakizunaren helburu nagusia basan bide hori irudikatzie baserriaren eta hiriaren artean eta bueno, ba askotan eta bueno, historikoki eta Euskal Herriko kontestuen batez be landa eremua eta hiria oso modu dikotomikoen lortu diela eta oso modu kontrajarrizen lortu diela eta nik pixkat hori apurtu gure nagoen edo bueno, gutxienez zalantzan jarri gure nagoen ze gainera gure testu inguruen ez, oso Euskal Herriko testu inguruen oso gertu dauzen bi espazio die. Eta batetik besterako mobilidadie oso handi zeitzen da eta oso jarraitu da eta pixkat hori bebai, bueno, ulertu biherrien bi espazio bereizi eta alkarren kontrako baino, ez, ba bide batek lotzen dauzen bi espazio alkarri emonaldotzienak, gauza asko, ezagutza asko emonaldotzien alkarri, bizipen asko, bai, ez dakit, oza hori pixkat, eta bide hori gure nagoen bat ez behaintzat hartu, ez, horraik, bueno, bide bat egiten dago bai, ez, liburuek lehenengo ipuinetik azkenera, baserritik irira, eta bueno, pixka bide horren kontaketa bada.
Animaliak ere presente, bueno, ipuin batean ere, ez, hor liburuan narratzaile ezberdinak, bueno, daude, ez, narratzaile bat dago, gero ere ipuin bat lehen personan dago, eta gero animaliak ditugu ere, ez, atzera kontaketa bat katastrofera ipuinean, ez?
Bai, nik, ba, bueno, baneuken, ez da, kapritxoa deitu, baina, bueno, baneuken gogue, ariketa hori egiteko nire buruaz, eta, ba, beste, ni izan ezin nazen, leku batetik ahots bat sortzi, ez da, hau da, pues, animali batetik.
Bai.
Eta, bueno, ariketa hori egite ebe bai, ez da, ba, jakine ze problematiko da ariketa hori, ez da reala, ez da benetako ebes. Baina, bueno, ba, ba nik animali asko pinua ze inguruen eta eta bere eurei begira askotan pentsatu izan duten gauza bada. Kara gure termino humanotatik ez da, baina zer egongo da pentsetan. Eta claro, ba seguramente zebez. Ezakit, osea, gube bai oso bueno, hoxe, gure termino humanotan oso pentsakorra gara eta oso pentsamendure lotute gauz. Baina, bueno, bai sortzen dozten zera hori, ba, zer ikusiko da, edo ez, zelan itxengo da hortik begiratzen mundu, eta pixkatarik eta hori, oitxeko gogo handizen euken, bai, bueno, ba, literarioki, bueno, erronka moden hartu nebalako, bai, ahots hori sortzie eta ahots hori eitxie, eta gero bestetik, bueno, pixkat ideologikoki bai, ez, agentzia bat emoteko animali zeiz, bueno, azotan mentzitan dut guk hartzen dugula euren, bueno, ez dakit, euren gaineko ardura, edo euren gaineko jabetza, edo euren gaineko gauzasko, ez da? Eta, bueno, ez dut hor, eta niri hau pentsat, baserrizek erakutzi oste, bueno, animalizek eta naturako elementuek badekila euren agentzia propioa, euren izate propioa, eta gu barik be, bardin funtzionetzen dauela, ez da? Ziklo horrek, eta, bueno, pixkat basan hori eiki, eta eta apur bat euren begiradatik bai askotan gure bueno gure jarrerak edo gure zera batzuk problematizatzie edo ridikulizatzie.
Ipuin bakoitzaren hasieran aipu bat dago musika na, eramaten gaituena bat izan ezik uste dut ez eta bueno kantuetako aipuak ekarri dituzu ez eta ezaterako soriak mintzo zen kantuaren aipu bat dakar ipuin honek ez
bai ba niretzat kantana izan zen bueno autu bat eikie ba ez derrigorrez sekulako lotura dekolako ipuinakin edo naben topatu lotura obsesibo kilotura bat, baina, bueno, ba, niretzat bai izen zan, ipuin bakotxa idazten egon nintzen bitiartien, ba, hor fonduen euken kanta bat, edo igual, ez, takit, buruen buentakan euken, bueno, kontzeptu batzuk, eta kanta batzuk, eta, bueno, ba, zan pixkat hori ikartie, apur bat ezkentzeko irakurri nire bai olako soinu banda bat, ez, ba, bueno, niko lan pentsau dut, menkontatzen dutena, hau entzun despentsau dut, eta, bueno, ba zuk nahi baduzu hau entzunez irakurri ba oso ondo ez da eta gero bai pixkat bueno aitortza bat eiteko bai ba ezagite ez zein sorkuntza ez dala puru edo ez dala ezeresetik sortzen ez da beti dauela bueno interakzio bat izelek ni kasu honetan ba kantak ipinen bazen baina bueno izelek ez pelikulak izelek ez beste arte disiplina batzuk ez da eta bueno eslan gurutzatzen dien horrek eta alkarri pentsetan laguntzatzu gula bai, bakotxan sorkuntza lanen bidez. Eta, bueno, pixkatzen hori ekarti bai, eta hor animalien ipuño horretan, aipatuz ipuño horretan, bada xorieri mintzozen, eta, bueno, ba, niretzako bazalako kantu horretatik konzebidu neban ipuin bat, ezta? Osa, nik argi neuken animalien ahotsetik ariketa hori nahi nebala, eta mas o menos banek izan sekonta gure neban, baina pentsetan dut, osa, apur bat, ez dakit, ipuinei arimi edo kantu horrek emondotzela, ez da, pixkat, ipinei nahuela, igual, magia horretan.
Bueno, Bizkaikoko plaza arroatekin abiatu eta narirekin bukatzen dira ipuak, ikusteko entzuleak ere, ba, bidaian ere badagoela denetarik, ez? Bueno, Osorio Mintzesen, eta bestelako Rodrigo Cuevas, eta bestelako aipuak, ez? Bueno, bidai bat ere horrez, musikala, ez?
Bai, eta bueno, azkenean liburuan bertan kontatzen da bidaia bada kotxeko bidaia bat, bai? Kotxe segitzen nabelako, eta bueno, niretzat kotxe bada, no jente asko nintzat, ba, musikien txuteko espazio bat, eta bueno, pixka horrekin, bai, bueno, dutzuta, ez? Bidaia bat askotan, edo, bueno, incluso garraio publikoen inezkero, bai, ez da, pues, askotan musikien txuten juten gara, edo, eta bueno, ba, bizkat orte izan jolas hori eiki eta kantak ipintie.
Bueno, eta atzekaldian aipatzen dena sortzi hori, ez? Euskal Herria, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoa zeharkatzen duena sortzi hori, eta Euskaldun asko kasko erabili behar izan dugun hori, ez?
Bai, nietzat, basa, bueno, ba, di autopista horretan asko tan ibiltzen da. Eta orduen nietzako zan oso gertuko esan gune bat, ezta? Eta eta gainera oso kuriosu da, Euskal Herriko gutxienez kantauri arrizurialdeko orografia oso gora beratxu da, eta horrek sorrarazten da autopista bat, ez da nabape bezuzena, eta hori beste herrialde batzutan, edo beste, incluso, ez beste, beste gune batzutan, eta incluso Euskal Herrizen bertan, ez, ego alderago, eta gauza bat zentzurik ez dekona, hain zigizagatxu edan bide azkar bat sortzi, ez da, eta bueno, horre bai emoten dago, bueno, ba, paisaji buruz pentsetako, eta, eta paisaia horretan zen lan eragiten dugun ikusteko, ez.
Lehen ipuñaren izenburua jarri diozu liburuari, ehunzaldi trostan, argi zeneukan hori izan behar zuela liburuaren izena?
Bai, bai, niretzako basan, bueno, olako leitmotiv bate liburu esortzeko izan zana, eta, bueno, gero ipuñien beha ipatzen da, eta, bueno, zandien figura hori be liburuen zier berando beha ipatzen da, azkenen ipuñien ez, eta pixkan niretzako zandien trosta hori edo basan barne indar bat adierazteko modu bat, edo barneko mugimendu bat ez, adierazteko modu bat zan, eta oso bai argi neuken hori jarri nahi notzela, ze hortik sortu neban liburu guztitzen.
Eta sala, ba, baserrietan oso ohikoa den zinta itsasgarri hori, ez? Euliakor pik geratzeko.
Bai, bai, sala bueno, Irune izkerdak egin eban, eta bai, ba, pixkat basalako baserria eta iria lotze basen argazki bat topatzi ez da, eta horregatik, ba, bueno, ba, lehenengo planuen edo dau, zinta hori, gente asko irakurri asko sostiena ustut ikusi ino solako bat, ez na, eta dutzen zertan, eta, bueno, ba, hori bekuriosu eda ez da, bueno, eta gero atzien, bueno, ba, igartzen da hiri bat edo argi batzuk edo, bueno, utxien ez olako hiri giroko argi batzuk, eta holan, sortu zen, sortu zen azala, edo, bueno, berak sortu eban, eta erakutzi zen, eta holan izan zen bai.
Bueno, aipatu dugu azienan, udaurreko liburua dela, ez dakit ja dagoeneko jaso duzun jendearen erantzuna, ez dakit nola bizi izan duzun hori.
Bai, bai, ba, bueno, bueno, batzuk die irakurle amorratu, eta gauzak urten ala irakurten da ez, eta gero, bueno, beste batzuk azkenien denpori bai bidea irakurtzeko,
behar da,
orduen, bueno, ba, bada, ba, hasieran, bueno, oso fitbakona jaso neban, eta oin, be bai, ba, etortze jatez ez da, gauzak eta irakurlien iritzisek edo euren irakurketak, eta nietzat hori oso aderaz jartzea, ze gainera beti da, bueno, nik emendik idatzi neban, baina igual, claro, irakurli gero badeko bere askatasune ulertziko, eta ez, ba, batzutan ze leku diferentzatik irakurten dien gauzak, edo segun nok eta nok irakurten dauen zei puin guztiak ingoiz hau, ez da, oza, adibidez, ba, perfil jakin bati liburuko lehengo ipuinek igual guztiak osgeiz hau, ba, baserri giro aslotu hau dauzelako, eta beste perfil bat igual amaierako ipuine guztiako geizen, eta, ba, oso iritarra dalako, bueno, ba, igual identifiko dute sentitu dielako ba, izkuntza horrekin, eta, ba, bai, kurioso da, bai, bai, irakurle perfilen arabera, ze, zeri emon jakon garrantzia nun ipinidan begitzen.
Askotan gertatzen zaigu, ba, mesan otzean pilatu egiten zaizkigula. Liburuak, ez, dinote.
Bai, 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 eta bueno, hori eta seinale txarra, eh?
Hori da. Bueno, ba, hemen txibutziko dugu, Ainhoa, plazer bat izan da, eta, bueno, ba, entzuleari gonbitea, egun saldi trostan, hortxe, Ainhoa Urienen, ba, lehenengo lana, ba, da gola, irakurgai. Eskerrik asko tartetxoa eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.
Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
esan gabeko gauzen artean.
Bakarri sentitzen aiz batzutan, ikusi nahi dut ez labasutan. Zun hola eskutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Larria tariña, astu zaigu zer de miña, astu gure zer edina, elkarren zateldu lekua gina. Ni ere beldu naiz, baina ez izut esan, gorden izun itzbat, esan gabeko zen artea.
Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez labazutan. Dazun honez kutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata beste gagne.
Bilboko BBK aretoan antzeslan berria ikusteko aukera izango dugu irailaren 27an La Dramática Errante konpainiaren berria. Maria Gorizelaiak zuzendu eta moldatu du Romeo eta Julieta antzeslana, William Shakespearen klasikoan oinarritutako antzeslana, berri irakurketa bat gaur eguneko begiradatik. Obran, bost aktore parte hartzen dute, tartean Ane Picaza, konpainiako kidea, eta aktorea ere, antzeslan honetan, tartetxo bat hartu dugu, berarekin berba egiteko, eta telefonoaren beste aldean daukagu. Eguerdion, Ane?
Kaixo, eguerdion.
Bueno, nolatan heltzen diozue olako klasiko bati? Bueno, La Dramática Erranten, egia da, aurreko batean ere jerma ekarri zenuten, gaur eguneko begirada batera, baina, bueno, hau ere, bueno, izen handia da, ez? Romeo eta Julieta.
Bai, bai, guztiz. Egia esan, klasikoetara jotzeko bi modu ezberdin direla esango genuke, ez? Jerman, Mariak egin zuen ariketa bat, mm-hmm. Ba, naiz eta Jermako Lorkaren kuadro guztiak edo dramaturgia guztia mantendu, etzegoen Lorkaren hitz bakar bat ere ez, eh? Mm-hmm. Eta kasu honetan badago, bada bestelako nahasketa bat. Mm-hmm. Antzeslan honetan klasikoa garaikidetasunarekin elkartzen da, ez? Eta Shakespearen ahotsa bizirik dago taula gainean eta baita ahots hori interpretatzeko modu gaur eguneko modu bat, eh? Mm-hmm. Orduan nahasketa badago klasikoa eta orainaren artean, badira ez dira bakarrik Romeo eta Julieta taula gainean, mm-hmm. Izan ere horregatik da R eta J, bestelako izen batzuk daudenak, letra horiei erantzuten dietenak, bestelako bikote batzuk, mm-hmm. Gaur eguneko irizpide batzuetatik abiatuta.
Bai, antzeslanaren, bueno, ba, muina edo zango gendun, hasia, ez? Nerabeekin egindako tailer batean sortu zen, ez? Zer izan bai. Zen hori edo, kontaiguzu?
Bai, badago, pakt martxan dago, pakt bebekarak egiten dituen tailer batzuk dira, La Dramatika bertan sartu zen lan egiten Errotik dala generosko konsultoria bat. Mm-hmm. Orduan, tailerra hauek zuzenduta zeuden nerabei. Eta nerabeekin hitz egiteko hain zuzen ere, ba, tratu honen eta erlazioen eta autokontzeptuaren inguruan. Orduan, aurreko urtean, lanean egon ginen 10 talde ezberdinekin, talde bakoitzarekin egiten ziren hainbat sesio, oso talde ezberdinak dira, ba, atletikeko gazteak, noraieko gazteak, fidias, gorabide, oso espektro handia lantzen zen tailer hauetan. Eta gauza guzti hauen inguruan hitz egiten zen, maitasun romantikoaren inguruan, zer da beraientzako gaur egun maitasuna, ez? Baita eta nola ikusten duten. Eta lan egin genituen Romeo eta Julietaren eszena batzuekin baita, ez? Orduan, bueno, esango genuke, paraleloan dijoazten bi proiektu direla. Mm-hmm. R eta J ez baita nerabei edo gaztei zuzendutako obra bat, baizik eta guk lanketa horretan alde batetik tailerra doa, ez? Gai honek lantzen dituenak eta beste alde batetik La Dramatika Errantek eta Mariak idatzitako obra dau, R eta J. Gai berdinetik buruan doala, baina ez berdin zuzenduta publiko berdinari. Mm-hmm. Esango genuke. Vale. Orduan, 16 mm-hmm. urtetik gorako gazteentzat, bai ondo dago, eta bueno, hortik, tailer horietatik, bai atera genuen, ba, gazte-gazteak prezeudelako gauza batzuentzako, edo gauza batzuk elkarbanatzeko, eta beste gauza batzuk ez. Eta proiektu aurrera doa, oso proiektu potentea da, eta modu batean, Romeo eta Julieta honek egin nahi duena da baita, ba, berez, Shakespearen Romeo eta Julieta erabili izan den moduan, eredu bat jarraitzeko moduan, ba, suntzitzea pur bat, maitasun romantikoaren eredu bakarra hau eta ereduan hitzago, pluralago batetara jo, ez?
Agian testu klasikoa ere deseraikitzea, ez?
Bai, zaila da, eta entzaiuetan ikusi dugu, ez? Nahiz eta beste maitasun mota batetik joan, beste zailtasun batzuk izan bikote hori eraikitzeko, ez? Azkenean Romeo eta Julieta ba enfrentatuta dauden bi familia hauen gainetik pasatu behar dira beraien maitasuna eraikitzeko. Mm-hmm. Badago hor bueno, Shakespearen hitzak horregatik dira klasiko bat, oso potenteak dira, ez? Eta orduan, bueno, dependeta nondik hartzen duzun maitasuna, ba, nahi dituzu horrelako hitzak entzun, baina gero bere kontekstuan jarri behar dira, ez? Eta kontekstuak pisu handia dauka. Kasu honetan Shakespearen Romeo eta Julieta 13-15 urteko bi gazte ziren, ez? Eta denok eredu moduan hartu dugun historia hau, ba, gaur eguneko bi gazteentzat non hiru heriotza dauden, bueno, izango litzake ezinezko historia bat, ez? Baina, bueno, ba, beste modu batean, badaude maitasunagatik hiltzeko beste modu metaforiko batzuk, zuzenean ilobira eramaten ez gaituztenak, baino badirela, ba, renuntzia batzuk, edo baitz modu txiki batean hiltzeko modu bat, ez? Eta nik uste dut horrera lotu garela, ba, gaur eguneko, irudi hauek asaltzeko, ez ginen joango ba, a la gran tragedia.
Ja.
Shakespeareana.
Eta gaur eguneko elementuak ere agertzen zaizkigu, ez? Teknologiak, sare sozialak, gaur egun harremantzeko erabiltzen diren bestelako modu batzuk, ez? Ere eraman dituzue antzeslanera?
Bai, agertzen dira, baina esango genuke ez dutela hartzen lehenengo plano bat. Badago oso antzespen biluzia da, bai eszenografian, mm-hmm. bai objektu, erabiltzen da kamara bat zuzenean, urbiltzeko apur bat plano hoiek eta beste iruditegi txiki bat irekitzeko Fray Lorenzoren, bueno, ba, personaje baten inguruan, eta bai agertzen dira mugikorrak, baina zango genuke ez direla erabiltzen etengabe, ez? Uh-huh. Eta ez da ideia hori. Baina badago hor, ba, Shakespearen klasikoan zegoen bere egiteko moduan dagoen narratzaile horreri jarraitzen dion ari bat, ez? Obra uh-huh. guztian zehar.
Maitasunaren merkantilizazioa ere aipatzen duzue, ez? Gaurko gizarteak maitasuna ba produktu edo esperientzia gisa ere, ez? Planteatzen duelako.
Bai, gure buruei ere galdera hori botatzeko eta hausnarketa hori egiteko, ez? Ba hori zer da gaur egun maitasuna, ez? Gizarteak ematen dizkizun norma horiek jarraitzea, ez? Ez komprometitzea, no Tinder, no love, esaten du, ez? We are in a situation ship. Ba, zer da? Jasotzen ditugun pesu guzti hauek. Gainera joaten direnak denbora guztian bata bestearen kontra, ez? Ez duzu bikoterik izan behar, bikote izan behar duzu.
Ba,
komprometitu egin behar zara, oberena da, ez komprometitzea.
Azke bizitzea, zure bizitza.
Orduan, claro, ez dago asmatzeko modurik muinera ez baldin bazuaz, eta eta giltza bilatzen ez baduzu, eta giltza zuk daukazu, ez? Osa, bakoitzak. Eta asko hitz egin dugu entzaiu prozesuan. Ze ez dago egiteko modu on bat. Eta jende asko joango da Romeo eta Julieta ikustera, eta zango du, jo, eba, niretzako hau ez da maitasuna, ez? Bueno, ba hor daukazu klasikoa, ez? Zure maitasuna klasikoa baldin bada, klasikoa hor dago, taula gainean, lotu zaite horretara. Baina beste pertsona batzuentzat ez da, edo ze gauzei buruz hitz egiten da, zergatik pentsatzen dugu gaur egun, zer gertatuko litzake Romeo eta Julieta bizirik egongo balira. Ba, gian 20 urte elkarrekin emanda esango lukete zure bidetik eta ni niretik, ez? Baina nola esango zioten elkarri hori, ez? Eta gian birpentsatu behar dugu bukatzen diren erlazio horiek ere beste modu batean bukatzen direla. Ez direla bukatzen zarraskeia bat bezala, ez? Baizik eta esan ez eskerrik asko, bidaiagatik eta bueno, ondo joan dadila, ez? Orduan, bueno, ba, hor dago zaintza, elkarren zaintza, aurkitzen ditugun beste maitasun batzuk, zer den Romeo bat izatea edo zer den Julieta bat izatea gaur egun, ez?
Interesgarria oso planteatzen dituzuen kontuak. Antzeslanean bost aktore zaudete, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González eta Luis Mitxelena eta zuzeu, ez? Hola,
bai.
Ondo esan dut, ez?
Onda esan duzu, bai, gu gabe.
Bueno, eta... bai, esan?
Ez, hori, esan nahi nuen, taula gainean haue gaude, taulatzean, ba, betiko lez jende pila bat, ez? Onelako proiektu bat aurrera eramateko. David Alkorta, Ibon Agirri, Ibon Belandia, Azegin, Maria, Eider, Irati Moran, bueno, dago... Lista infinito bat, eta eskerrak.
Bai, ez, holako aventura batean sortzea, ez, naiz eta klasiko bati heltzen diozu, baina beste irakurketa bat, ba, bueno, lan asko dago, ez. Eta Mairia Gorizelaiaren ideia edo, ez dakit, biona izan den, ez, egokitzapena, aspalditik zeneukaten, bueno, beste begirada bat egitea RJ honekin, edo... Bueno, suposatzen dut aspaldik.
Egia esan, momentu batean pakte proiektu oneri lotuta, Mariak esan zuen, landuko ditugu eszena hauek. Eta hortik, izan da, modu natural batean esatea, bueno, ba, hau sortatu zaigu aurrean ez da izan, beti danik nahi izan dugula, baizik eta bizitzen ari ginen zerbaiteri lotuta, esan genuen, benga, ba,
venga.
Ba guazen hau berrikustera. Eta, claro, berrikusi daiteke, ba, milaka aldiz, bertan sartzen zarenean, konturatzen zara, Bueno, ba hori, Shakespeare edo obra hau irakurtzeko milaka modu daudela. Eta kasu honetan, ba, Mariak abia puntu bat planteatu zuen, elkartu ginen den obia aktore guztiok, eta ibili gara, ba, oso prozesu horizontal batean, oso politan non gauza asko erori diren, gauza asko berridatzi diren, bestelako prozesu bat, ez da izan etorri dala testu itxi bat.
Itxi bat.
Izan ez, hau da dramaturgia, baizik eta nola, normalean planteatzen ditu entzaiu tarte ezberdinak, denborarekin tartean, ba, egin genuen lehenengo hurbilketa, eta lehenengo hurbilketan erabaki batzuk hartu ziren. Ez denok izan behar gara Romeo eta Julieta, edo bakarrik Romeo eta Julieta bat egon behar dira, edo nola tal, urrengoan. Zeintzuk dira sortzen diren gatazkak, ez, pertsonajeen artean, urrengoan. Orduan, nik uste dute hor denok izan garela oso partaide, oso konplize, denok, bueno, modu batean eman diogula gure... gure begirada, eta horregatik igual dizutzen da bain beste, ez, aurkestea, eta gero Maria ba den modukoa, ez, oso eskuzabala, ba, esateko, bale, ba, hemendik egingo dut, ez, eta berrirazten dut hau, eta hau botatzen dizuet, material pila bat, bueno, claro, dramaturga izatea, egilea izatea etxe barruan, horrek, bueno, ematen dio beste puntu bat, sorkuntzari gure kasuan.
Gainera, irakurri dugu, ane, ikuskizunak irizgarritasun neurri bereziak izango dituela, ez? Ba, azpidatziak, eta, bueno, inklusiboa izateko, ez? Atraslana.
Bai, bai, guretzako, bueno, nik bereziki nire familian gor asko daude, eta orduan ja aurreko ikuskizunetik, adiorik ez ikuskizunetik, erabaki genuen gure eskuzegoen enean, ba, aptente, kasu honetan aptentekin lan egitea, irisgarritasuna lantzeko. Honek esan nahi duena da guk entzaioak egiten ditugun bitartean eta bukatu arte ja eman behar diegu libreto itxi bat. Libreto hori beraiek adaptatu egiten dute azpitituluak lantzeko, zer dago modu zehatz bat azpitituluak botatzeko, eta baita audiogia bat jorratzen dute. Guk konpainia moduan, La Dramatika Errantek, ordaintzen du hau egitea, eta gero antzoki bakoitza da hori kontratatu behar duena. Ze emanaldi bakoitzeko eraman behar dituzte pantaila batzuk.
Bai, teknologia berezi bat beharko
du. Teknologia badauka. Orduan, bueno, gure aldetik algenuena ba hori proposatu diogu gure buruari beti hau egitea. Eta gure esku dagoena behintzat, ba, estrenoetara iristea irisgarritasun horrekin, ba, horrela izango dala.
Ondo, interesgarria ere oso, ez? Bueno, pausuak eman behar direlako ere, ez? Antzerkia irisgarri egiteko, ez?
Eta gero, konsciente izan behar garelako, publiko gehiena dala 40 urtetik gorako emakumeak momentu honetan. Eta gauza bat da, zeintzuk diren gorrak esan da, eta beste gauza bat da adinak nahita nahi ez ikusmena urritzen duen moduan, baita entzumena. Orduan norbaiteri jartzea brete batean, ba, ez duelako ulertzen, edo gero ezin duelako elkarbanatu entzun duena, edo ez duelako, ze askotan lotza kontu bada ere hor tartean dagona, baino gaur egun telebistan eta serie gehienak eta pelikula gehienak ikusten ditugula subtituloekin, ez dauka zentzurik zailtasun hori jartzea antzerkian. Nik uste dut lan egin behar dugula, ba, ez dakit, zu gaur egun baldin bazoaz antzoki batetara, non gurpil aulki bat ezin den sartu, bueno, zindosu ez da pentsatu ere.
Ja, bai, noski.
Zuretzako dago, zure logikaren barruan, orduan nik uste dut bestelako bide hauek ere ireki behar direla normaltasun batera iristeko, non jendeak ez duen galdetu behar baldin badago edo ez, ez? Baizik eta espazio publiko batek eskaintzen dizun zerbait den.
Bueno, estrenaldia larun batean eta igandean izango da, BBK-aretoan.
Bai, 7:00 eta 8:00.
Otzian, R eta J, azken txampan sartunta, ja antzokian zaudete, ez, aste honetan. Eta, bai. Bueno, azken ikutuak imaginatzen dut egiten.
Bai, 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 orain ja, orain arte izan da, oi, hau hobetu bestea, tal, begiratuko dugu, eta orain ja gaude bukean sartuta, bai. Enkapila esaten den bezala, eta orain da landu eta topera eraman egin dugun proposamena, ba, alik eta bihotz eta taupada handiagoarekin iriz dadin publikora, ez?
Bueno, ba, itxordua lusatuko diegu entzulei, larun batean edo igandean proposamen polita daukatela BBK aretoan, la dramatika erranteren eskutik, R eta J. Gero, hilabete bat barru etorriko da erdaraz, ez?
Hilabete bat barru ez, datorren astean.
Ah, datorren astean, beitu. Ni burua bai, urrian ikusi neman
eta lau eta bost, claro. Urria da, iraia zen beste hilabete bat.
Hori da, eta jamaten zian, datorren hilabetean, etorriko da datorren astean.
Bai, datorren hilabetean, baina hori datorren astean.
Hori da, bueno, ba, orduan bai, bueno, baina, egia da, ala oituta zaudetela, ez, batetik bestera, egiten, ez?
Bai, bai, bagaude, eta egia zan, ez da bat ere erreza.
Oh, ja, ja, ja.
Oituta gaude, gure herriak gaitasun hau daukalako, ez? Bi hizkuntza izatearena, eta oso polita da. Baina bi mundu oso ezberdinak dira. Orain gabiz topera euskerarekin, eta nik benetan gonbidatzen dut jendea esfortzua egitera euskaraz ikusteko ikuskizuna. Ze Kepa Errastik egin daue itzulpena eta euskera jasoa da Shakespearen euskera eta jarri ditu gure esfortzu guztiak bere mailan egoteko, ez? Euskera horren eta oso polita da baita entzutea, ez gaude dituta. Horrelako euskera bat entzutera eta
apostu bat da ere, ez? Egin zitekeen beste
eta ez da etengabekoa. Nik uste dute badagoela naiz eta euskaldun zarra ez izan ez dago inolako arazorik
ulertzeko.
Bai, klasikotik gaur egunera joaten da. Orduan momentu batean norbait galdu egiten baldin bada zeharo beti bueltatuko gara. Eta hala ere jakin dezaten estrenaldian izango direla azpitituloak.
Hori da, hori errezten du asko, eh?
Horrek ere asko errezten du. Baina bai, polita da, berorri erregutzen diot entzutea. Ez dugulako inoiz entzuten.
Berorika, ez.
Bai, bai, hor badago puntu bat esaten zula, ostra, zabimen dago, ez?
Bai, bai.
Eta ulertzen dut, eta noiz baita entzuna daukat, baina gure kasuan aktore moduan, inoiz ez ditugu hitz hauek izan, ez? Eta, plazerra ematen du.
Bueno, ba, beste gehigarri bat, ez? R eta J ikustera joateko. Bueno, bane, kakazaharra, gozatu, larun bat eta igandean, BBK aretoan, aukera dugu eta la dramatika erranteren berria ikusteko. Eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik, ane?
Zeuri, ane, eskerrik asko.
Bai, besarkada bat, agur.
Onda izan.
Ikusi alduzu edo entzun alduzu kontatuko dizut etzinela asko, etzinela aski, etzinela aske, etzinela erdin baizik eta azken. Etzinela goitik, etzinela zutik, etzinela ibiltzen kale erditik, etzinela berriz ibiliko irriz, etzinela pasali buruz eta horriz. Aintzina, antzi ezina, pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honela. Argi baizik eta itzale zinela, inoiz behar bezain argale zinela, ez eridazeko kapaz, ez zinela erraz edo gatz edo lat. Ez zinela lasai, ez zinela alai, ez zinela pitsa hon bat sartzeko gai, ez zinela busti, ez zinela pizti, ez zinela behartzen bezain basati. Ahantzi ez dina pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua. Itza etzarela salgai, etzarela zer nahi, etzarela orain ez eta gero bai, etzarela aio esateko jaio, etzarela bakarrik bitele saio, etzarela bote dun pilotak izki, etzarela ezabatu aurreko izki, etzarela neurtzen, etzarela urtzen, etzarela bialkarrizketan laburtzen. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten naizen ero, erotuko naiz pentsamendua erotiko da honezkero. Zarela koska bat, zarela mizka bat, zarela uzka daka ogin koskor bat, zarela uste bat, zarela pastel bat, zarela este bat kanpoan puzkaka, zarela eskuin bat, zarela ezker bat, zarela esku bat eman ez eskerrak, zarela maite dituzunen eskelak, zarela barneko ez urta okela, zarela azala, zarela zabala, zarela norbanako ura den bezala, zarela zaharra, zarela berria, zarela pasa berri duzun herria, zarela gaurura eta bihar ardoa, zarela baratzeko sagarrondoa, zarela mona bat busean kolatzen, zarela kola bat zatitxoak batzen, zarela zatiketa kalkula gaiun, zarela kontzertu gaua festan ilun, zarela naizen nuen ta egin etzen un hogei mila gauzen zapore lizun, zarena idatzita erakutsi nahi nizun, izuak entzen ikasi genezan, etzinen horrek beinta berri sortzen duen paralizazioak endu dezan. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten